Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Pogledao je kroz prozor, iako to nije bilo potrebno. Prozor je gledao na maleni trg opkoljen niskim zgradama. Nije video nikoga da otuda dolazi. Ali još uvijek je rano. Još uvijek ima nekoliko sati pred sobom. Još uvijek postoje dve mogućnosti. Sve će da bude po planu. Sešće u kola, izaći će iz Seula, sići će s autoputa i u prvom gradiću će otići na ručak. Ona će popiti čaj i zaspaće, a on će je odvesti u Kaesong. Položit će je na zadnje sedište da bi lepo spavala, a i da se ne bi spolja videla. Svoja dokumenta je držao u džepu od košulje. Menadžer jedne od mnogih južnokorejskih izvoznih firmi dolazi u kontrolu u zajedničku privrednu zonu na granici između Severne i Južne Koreje. Iako ne može da se vidi šta se nalazi pozadi u kolima, a niko neće ni gledati, ali ukoliko bi carinik hteo da pogleda, neka ga neka gleda. Zašto menadžer ne bi mogao da povede suprugu na izlet i zašto supruga ne bi mogla da zaspi, da se ispruži i odmori? Onda će da uđe u hangar i da je tamo preda, da je dopremi na sever. Nije znao šta će dalje da bude s njom, da li će ostati na jugu. Menadžer jedne od mnogih južnokorejskih izvoznih firmi vraća se u Seul. Za svaki slučaj pričekat će na smenu straže na ulazu u zonu da se neko slučajno ne bi zapitao da li se supruga naspavala. Ali možda nikog i neće da poveze sa sobom. Ili će i onda ode na sever. Vratit će se kući i preuzeti visoku funkciju u centralnom komitetu. Cijela njegova karijera bila je usmerena ka tom cilju. Već od prvog dana u centru za obuku slušali su o tome da ih posle duge i teške službe čeka nagrada, ne samo funkcija, već i veliki stan u Pjongjangu, propusnice za specijalne samoposluge i sve ostale uživancije spojene s bogatstvom i moći. Ranije je to bilo tako, ali sad će možda da ga slave. Nastupit će na televiziji, možda čak i nekoliko puta. Njegova slika pojavit će se u svim novinama. A onda će ga i dalje slaviti ili će ga likvidirati, pogubiti, javno ili tajno. U vreme novog vođe sve je moguće. Zato što je novi vođa poludeo i celu zemlju vodi u propast. U dubini duše oglasile su se jeretičke reči, ali ih je odmah u strahu odbacio. Takve reči bi zaista mogle da ga odvedu u logor još pre nego što bi stigao u Kaesong ili u Pjongjang. Nije znao šta će s njim da se desi, a šta će biti s njom. Ona će da istupi na televiziji i sijaće od sreće zato što je najzad došla u zemlju večne sreće u kojoj će sada da živi sa svojim suprugom. Oduvek je o tome sanjala, a onda, pošto se nekoliko puta pojavi na televiziji i njen lik se objavi u novinama, šta će onda da bude? O tome ništa nije znao, kao što nije znao ništa o njenom suprugu. Prema prvobitnom planu trebalo je da zaspi po dolasku na konferenciju, a onda je i njega trebalo da dovezu u Kaesong. Ali da li je prvobitni plan još uvijek na snazi? Gospođica Li je potpuno zanemela. Od nje više nije dobijao šifrovane instrukcije o čijem sadržaju ona nije imala pojma. To na izgled nije bio povod za paniku niti za pretpostavku da se nešto promenilo u odnosu na prvobitni plan. Ali na severu se sada stvari menjaju svakog dana i svakog sata, onom brzinom kojom se u glavi novog vođe javljaju prevratničke misli. U zavisnosti od toga koji američki film je upravo video i koju kompjutersku igru trenutno igra, kao što su tiho šaputali zli jezici, tako tiho da ih niko nije mogao čuti. Radije ne, jer bi to bio verbalni delikt, veleizdaja, samo to slušanje. Zato imao i drugi plan, a taj je bio samo njegov, provjeriti da li je sa sobom poneo ispravan pasoš, onaj na koji je rezervisao i kupio avionske karte. Karte nije uspio da odštampa, ali to ne bi trebalo da predstavlja smetnju, bit će dovoljan pasoš. Plašio se da misli na to, plašio se da poveruje da bi taj suludi drugi plan mogao da uspe, da će ta žena zaista uskoro doći kod njega. Treba da ima pasoš uza sebe, rekao joj je da ga ponese na izlet. Saopštiće joj da ne odlaze na selo već u Ameriku, i to ne na dva dana, već zauvek. A ona se neće okrenuti i neće pobeći od njega što dalje može. Ostaće s njim i za nekoliko sati već će da sede u avionu koji se diže visoko nad morem. Prvi put je u životu nekoga voleo, nekog drugog osim voljenog vođe. Prvi put u životu voleo je nekog bez straha da će s njim morati da se bori za hranu, i rođena majka je za njega predstavljala suparnika kao i on za nju. Prvi put u životu osjetio je da i njega neko voli. Znao je to iako mu ta žena nikada nije izgovorila rečenicu iz američkih filmova. Prikazivali su im te filmove u centru za obuku da bi vidjeli kako se živi drugde van granica njihove srećne i pravedne domovine. I love you. A on joj nikada nije odgovorio I love you too. Znao je da ne odlazi kod njega samo radi opojnog i slatkog užitka kojoj pruža i koji ona pruža njemu. Pogledao je kroz prozor. Onda je pogledao na sat i shvatio da njegov plan neće moći da se ostvari. Nijedan od njih, zato što ta žena neće doći. Možda ne može. Možda su je već odvezli na sever, zato što se zadaci i planovi neprestano menjaju i preklapaju. I on odjednom je doneo odluku. Za vladavine novog vođe moguće je apsolutno sve. I ono što u vreme bivšeg, pa i najstarijeg vođe, nije dolazilo u obzir. Pobeći. Mora da nestane pre nego što začuje korake na stepeništu. Pre nego što dođu po njega, jedni ili drugi. Kriv je i pred svojima, i pred onim drugima. Počinio je stvari za koje nema praštanja. Prestao je da voli vođu i zaljubio se u ženu koju je trebalo samo da odvede na sever. Tek sad je shvatio kako snažno želi da nestane, da ne čeka na kaznu, da živi, da voli tu ženu. Možda će se još negde nekad sresti, ili da voli neku drugu ženu, da živi u drugoj zemlji i da se nada da će se možda jednog dana vratiti u svoju. Ali sada mora što pre da nestane, dok još uvek ima vremena, dok još nisu našli ovo njegovo skrovište, dok još uvek ne čuje korake na stepeništu. Na brzinu je proverio da li kod sebe ima sve što mu treba i ništa od onoga što mu ne treba, i izašao iz stana. Žena za pultom ga je upitno pogledala. Žao mi je, ali ovdje nemam nikakvu kartu na ime profesora Parka. Shvatio je da je pogrešio i pre nego što je izgovorila rečenicu. Neshvatljiva, početnička greška. Zašto joj nije dao pasoš? U njemu je bilo ono ispravno ime, ono koje je koristio u Americi i na koje je kupio kartu. Ispravno je bio naslutio da bi profesor Park mogao da ima problema prilikom kontrole na aerodromu. Zar je moguće da će sad sve da se završi? Ne, neće se valjda tek tako predati. Profesor Park, sada se on začuđeno zapitao, kao da je to ime čuo prvi put u životu, kao da ga je žena za pultom prvi put prečula i predao joj pasoš. Žena će otvoriti pasoš, proverit će ime koje razume se na listi putnika i sve će biti u redu. U najgorem slučaju pitaće ga da li putuje sam, kad je već kupio dve karte, a on će joj da joj odgovori da nažalost putuje sam, zato što je njegova prijateljica bolesna i očigledno nije stigla da poništi kartu. Profesor Park, javio se drugi ženski glas od pozadi i pre nego što je stigao da se okrene, prišla su mu dva policajca iz specijalne jedinice u crnim kombinezonima, sa svake strane po jedan, i ogradili ga s obe strane. Sad bih rado popila kafu, pomislila je inspektorka Gvon. Iza nje su bili još jedna noć i dan službe na aerodromu. Teške, naporne i beznadežne službe. Tako nije mislila samo ona, već uglavnom svi u policiji. Niko nije mogao da veruje da će traženi Park, profesor ili kapetan, biti tako glup da neće promeniti lični opis. Ali da će se na pult za čekiranje javiti svojim pravim imenom, to jest imenom pod kojim ga traže stotine policajaca, to ne bi palo na pamet ni posljednjem saobraćajcu. Policija je zamolila aviokompanije za pomoć iz puke formalnosti za svaki slučaj. A kad su neke od inostranih odbile s diskutabilnim izgovorom brige za privatnost putnika, u policiji su samo odmahnuli rukom. Još uvijek nije mogla da poveruje da je to istina. Da je ona, baš ona, uspela da uhapsi najtraženijeg severnokorejskog agenta od početka milenijuma. Samo da se u centrali ne pokaže da se radi o grešci, da su uhapsili pogrešnog čovjeka. U tom slučaju bi je umjesto pohvala, slave, a najverovatnije i unapređenja, očekivale nevolje. Ali da su ga uhapsili greškom, sigurno bi se branio. A on se nije branio, samo je pustio da ga odvedu kao ovcu. Skoro kao da je želeo da ga uhapse, pala je inspektor Kigvon čudna misao na pamet. Sad bi od svega najviše voljela da se dobro ispava ili da bar sedne i na miru popije kafu, ali morat će da izdrži još malo. Uspela je da uhapsi najtraženijeg severnokorejskog agenta od početka milenijuma i čeka je triumfalni povratak u policijsku centralu, konferencija za štampu, nastup na televiziji i razgovor za novine. Sneno se osmehnula ženi za pultom i napustila aerodrom. Iznenadila se što ni pred zgradom policije ni u ulaznom holu nisu čekali nikakvi novinari, ispruženi mikrofoni s oznakama televizijskih stanica ili kamere da bi zabeležili hvatanje najtraženijeg agenta Severa. Verovatno su sazvali konferenciju za medije tek za popodne, pomislila je sa zahvalnošću, jer će stići da svrati kući, da malo odspava i da se presvuče. Ali ni u kancelariji nije našla nikakvu poruku, nikakvo obaveštenje o tome kad i gde će se održati ta konferencija. To je neobično, začudila se. Popela se liftom na sljedeći sprat i triumfalno hrupila na vrata kancelarije komesara Moa. Nije primetila da iznad vrata svetli crveno svetlo koje je značilo zabranu ulaska i uznemiravanja. Ali je to svetlo ne bi bilo zaustavilo i da ga je primetila, pa danas je bio njen dan. Ne smete unutra, zaustavilo je sekretarica već na pragu predsoblja. U toku je savjetovanje, tajno savjetovanje, precizirala je. Onda me najavite, recite komesaru Mou da sam tu. Upravo sam stigla s aerodroma, inspektorka Gvon, dodala je kada je vidjela da glupa sekretarica ništa ne preduzima, da se sprema da zakuca na vrate ili da podigne slušalicu. Tamo jednostavno ne možete. Sekretarica je nepokolebljivo zavrtela glavom. Ne smem tamo nikoga da puštam. Naređeno mi je. Inspektorka Gvon je stajala na pragu ne znajući šta da radi. Ovo bi trebalo da bude njen dan, vrh njene dosadašnje karijere. Komesar je na savjetovanju sa šefom službe bezbednosti. Rekla je sekretarica ljubaznije, očigledno ju je dirnuo inspektorkin napaćeni izraz lica. Vrše primopredaju slučaja, vi znate kojeg, ali o tome ne smete da govorite. Sve se dešava pod oznakom tajno.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je iz češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.